Él se llama Fedor Venislavsky. El señor Venislavsky es congresista y está en el Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema de Ucrania. Es el representante personal del presidente Zelensky en la Rada. Se cumplen 3 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la pregunta que se hace hoy el mundo es, ¿qué tanto puede cambiar esta guerra con la posición de Donald Trump por sus últimas declaraciones y su cercanía con Rusia?
Доброго дня, пан Федір Веніславський. Звичайно, що перше питання, яке хочемо вам задати, це пов'язано з позицією, яку висловив пан Дональд Трамп щодо підписання миру і угод і так далі. Що можете сказати з цього приводу?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що я колишній представник президента в парламенті, зараз я просто голова підкомітету оборонного.
Bueno, lo primero que quiere señalar que de momento, que en estos momentos es el miembro del Comité de Seguridad Nacional de Defensa y antes era anteriormente el representante del presidente, ahora ya no ocupa este cargo, de momento es el cargo del Comité de Seguridad del Nacional.
Bueno, pero independiente.
Lo que se refiere a la pregunta.
Sí, es Betlana. La pregunta es muy concreta. Nuestro invitado hace parte del Comité de Seguridad de Ucrania y hoy el tema es los 3 años de la guerra. ¿Qué cree él que vaya a pasar con esta guerra conociendo las últimas declaraciones de Donald Trump?
Так, але ми вас хочемо запитати як голова підкомітету, що далі буде з війною, як буде далі продовжуватися події, беручи до уваги останні заявки пана Дональда Трампа.
Ну, ми абсолютно свідомі того, що Сполучені Штати Америки є одним з наших стратегічних партнерів, і допомога, яку надають Сполучені Штати, для нас є дуже важливою. Тому, безперечно, ми оцінюємо ті сигнали, які отримуємо від уряду, від президента Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що Дональд Трамп має бажання швидко завершити війну, і це його передвиборча обіцянка, і зараз він робить все для того, щоб продемонструвати насамперед для виборців Сполучених Штатів Америки, що він робить все можливе для того, щоб досягнути тих цілей, які він декларував під час передвиборчої кампанії. Тому ми це абсолютно тверезо оцінюємо.
Sí, estamos conscientes de los acontecimientos que últimamente pasan en el mundo y lo primero que quiero señalar que los Estados Unidos es un socio estratégico muy importante para Ucrania. ¿Por qué? Porque presta mucha ayuda para Ucrania. Y claro que cada señal, cada declaración que viene de parte de Estados Unidos lo valoran y lo valoran de manera muy seria y muy importante. En estos momentos sí que entienden que como era una promesa de para ser el presidente electivo, era una promesa acabar pronto la guerra en Ucrania. Y lo que hace ahora Donald Trump, pues demostrar a la gente que votó por él que él cumple su promesa. Y por eso, claro, que hay esas declaraciones.
¿Qué tanta popularidad tiene Zelensky 3 años de iniciarse esta invasión a gran escala y si ve necesario convocar elecciones para la paz?
Який рейтинг популярності на сьогодні має пан президент Володимир Зеленський і чи має він наміри скликати вибори або проголосувати за те, щоб був підписаний мир?
Ну, по-перше, в продовження вашого першого запитання, я хочу чітко сказати, що консолідована позиція всіх гілок влади в Україні полягає в тому, що жодні домовленості про Україну, про мир в Україні без урахування національних інтересів України ми не визнаємо, це перше. Що стосується вашого запитання про вибори, я в даному випадку як фахівець, як професор кафедри конституційного права можу чітко і авторитетно сказати, що і Конституція України, і чинні закони не дозволяють проводити будь-які вибори в умовах війни, в умовах дії правового режиму воєнного стану. Тому безвідносно до рейтингів президента України Володимира Зеленського, а вони на сьогоднішній день є достатньо високі, це десь біля 50% громадян України підтримують президента Зеленського, проводити вибори не можна з точки зору забезпечення безпеки учасників виборчого процесу, з точки зору дотримання демократичних міжнародних принципів, стандартів виборчого права, які забезпечать участь, можливість участі у виборах всім громадянам України, безпеку проведення всіх передвиборчих заходів. Тому до завершення війни, до скасування правового режиму воєнного стану, вибори ми проводити в принципі не можемо, і це прямо забороняє і Конституція, і закони України.
Bueno, primero quiero señalar una cosa más en relación con la pregunta número uno que formuló usted. Quiere señalar que la posición, el punto de vista de todo el gobierno ucraniano, de cada uno y componente del gobierno ucraniano, es el siguiente, que no se puede pactar o firmar ningún acuerdo de paz sin presencia de paz en Ucrania, sin presencia de Ucrania en ese acuerdo.
Hola, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. La nación eurasiática, el Kremlin, no reconoce la legitimidad de Zelensky, reconoce la legitimidad de la Rada Suprema. Por lo visto, Zelensky no quiere hablar con Rusia y sentarse a la mesa de negociaciones con Estados Unidos. ¿Hay algún instrumento jurídico con el cual la Rada Suprema pueda negociar para cerrar lo que es la paz en Ucrania?
Vale, pero todavía le voy a responder la segunda parte de la pregunta que le ha formulado y que ahora está hablando sobre elecciones. Lo que ha preguntado anteriormente sobre que si el rating del presidente Zelensky de Ucrania y las elecciones que se puede convocar o no. Está diciendo que para hoy día el rating del presidente Zelensky en Ucrania son como 50% de la población de Ucrania. Es por un lado, pero por otro lado, la constitución ucraniana y todos los actos legislativos ucranianos prevén que no se puede convocar ningún tipo de elecciones, etcétera, estando un país en guerra. Por eso, no hay posibilidad de convocar ningún tipo de elecciones mientras Ucrania sigue en guerra. Una vez terminada la guerra, sí que ya se puede convocar elecciones y todo, pero mientras está, pues no se puede por temas de seguridad de la población. Vale.
Le repito la pregunta, desde Moscú, Rusia. El Kremlin no reconoce la legitimidad de Zelensky, solamente la Rada Suprema. Zelensky no quiere hablar con Rusia, tampoco con Estados Unidos acerca de negociaciones. ¿Hay algún instrumento jurídico que la Rada Suprema pueda realizar para pactar la paz con Rusia y Ucrania?
Наступне питання, яке хочуть вам задати, вони кажуть, що Кремль, Москва не визнає як президента Зеленського, вона визнає тільки як керівний орган Верховну Раду. Тому питання наступне вам задають, чи існує якийсь такий інструмент легальний або юридичний, який би дозволив, наприклад, Верховній Раді без участі президента підписати договір про мир. То чому це вас запитують? Тому що, так як вони пояснюють, Кремль не визнає президента Зеленського, то з другої сторони президент Зеленський якби не хоче розмовляти з Кремлем. Чи можливо якби це обійти якимсь юридичній основі підписати, наприклад, якийсь договір про мир без його участі, тільки Верховною Радою, тільки парламентом?
Ну, дивіться, по-перше, ще раз підкреслю, що відповідно до статті 108 Конституції України Президент продовжує виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Тобто сумнівів в легітимності президента з точки зору Конституції України, з точки зору міжнародного права немає. Що стосується вашого запитання, без особи, яка є президентом, або без особи, яка виконує обов'язки президента, підписати міжнародний договір від імені України буде неможливо. Якщо, скажімо так, фантазувати і розглядати різні варіанти, то у випадку дострокового припинення повноважень президента, а мова йти може лише про дострокове припинення, тому що срок повноважень завершиться після війни, у випадку, якщо президент достроково припинить з якихось причин свої повноваження, то повноваження президента має виконувати голова Верховної Ради України, спікер парламенту України. І він має певні повноваження, які йому можуть гіпотетично дозволити вирішувати ті питання, про які ви запитуєте.
Дякую. Mira, está señalando, mira, que según la Constitución de Ucrania, el presidente electo de Ucrania es legítimo y es un presidente que está en su cargo hasta que no le sustituya otro presidente electo. Por eso, hipotéticamente, como no existe posibilidad que el Parlamento ucraniano firme algún acuerdo internacional sin participación del presidente del país, ¿vale? Pero si, por ejemplo, suponemos que si, por ejemplo, el presidente deja su cargo fuera de plaza, como en por razones, digamos, extraordinarias. En este caso, como el cargo del presidente cede al speaker del Parlamento. Y en este caso, a lo mejor sí que se podría hacer, pero esto solo hipotéticamente, ¿vale?
Sí. Se llega a firmar la paz finalmente. ¿Él cree que Rusia va a abandonar su intención y Vladimir Putin va a abandonar su intención de tomarse Ucrania de todas maneras?
Якщо, наприклад, буде все ж таки підписаний мирний договір, ви вважаєте, що Путін залишиться своєю ідеєю, щоб завоювати інші регіони України, чи ні?
Безперечно, будь-яка мирна угода без тих гарантій, які Україна просить надати своїх партнерів, буде лише тимчасовим перепочинком, тому що для Путіна Україна успішна європейська держава демократична, вона є екзистенційною загрозою існування путінського режиму. Тому безперечно Путін не зупиниться. Будь-яка мирна угода без гарантій, абсолютно 100% гарантій безпеки для України буде лише тимчасовим перепочинком і паузою між наступною війною.
Okay. No, Putin no va a pararse. Mira, si va, si por ejemplo, digamos, se firma un acuerdo de paz y ese acuerdo de paz no tiene una garantía de seguridad 100%, entonces este acuerdo de paz sería solo una tregua para algún tiempo. Nada más, solo eso. Y luego Putin volverá con sus pretensiones y va a seguir adelante.
A este respecto, el presidente Emmanuel Macron de Francia ha hablado del envío de tropas europeas a Ucrania una vez firmado el acuerdo de paz y justamente para garantizar que se cumpla, que no haya un nuevo ataque de parte de Rusia. ¿Por cuánto tiempo tendría que durar esta presencia de tropas europeas en Ucrania después de firmado el acuerdo?
Наприклад, Еммануель Макрон заявив, що може направити в Україну війська, солдатів після підписання, скажімо, мирної угоди для того, щоб саме була це як типу, можна сказати, гарантія, і щоб далі продовжував підтримати мир. Як ви вважаєте, наскільки часу потрібно, щоб була присутність іноземних військ в Україні, щоб підтримувати цей мир?
Ну, взагалі, як свідчить практика, міжнародні миротворчі якісь сили, вони ніколи не забезпечували відновлення територіальної цілісності чи припинення повністю війни в тому чи іншому регіоні світу. Тому це може бути лише один із елементів своєрідних гарантій, але ураховуючи довжину лінії бойового зіткнення, лінії фронта, таких військовослужбовців наших європейських партнерів, наших американських партнерів, хто згодиться свої війська послати в Україну, потрібно не десятки, а сотні тисяч. Це дуже мало ймовірна з точки зору реальності перспектива.
Sí, digamos, estas fuerzas del ejército, de tropas, digamos, pacíficas para mantener el paz en Ucrania, puede ser como un elemento de garantía, pero no puede servir solo ellos como garantía. ¿Por qué? Porque necesitan muchísimas tropas, la cantidad, muchísimas tropas, porque el territorio es muy, muy grande, el perímetro de donde está la guerra, el territorio es muy grande. Por eso, en este caso, haría falta miles y miles de estas tropas. No sé si, y normalmente, como dice la práctica internacional de paz y de mandar las tropas para mantener la paz, sí que esto sirve, pero sirve como un elemento de garantía, junto con otros elementos de garantía que hay que pactar.
Mike Waltz, asesor de seguridad, nos contaba aquí en la Casa Blanca que cuando Trump llamó a Putin y a Zelensky, los dos presidentes, tanto Putin como Zelensky, le dijeron: presidente, usted es la única persona que podía traer paz entre Ucrania y Rusia. ¿Qué piensa él de eso que cuenta el asesor de seguridad de Donald Trump?
Помічник безпеки Дональда Трампа заявив, що коли Дональд Трамп мав телефонну розмову, потелефонував Путіну і Зеленському, то було там, якби прозвучало, що він єдиний, який може якби щось зробити, щоб була підписана ця мирова угода і щоб все ж таки був заключений мир. Що ви вважаєте по цьому питанні?
Будь-яка мирна угода, будь-які домовленості, які стосуються України, вони точно не можуть фіксувати статус-кво, який має місце на сьогодні. Я маю на увазі окупацію Російською Федерацією частини Запорізької області, частини Херсонської області, частини Харківської області. Ми можемо говорити про припинення миру, про припинення війни і про мирну угоду, яка гарантуватиме сталий, довготривалий мир на всій території України і не визнаватиме будь-яких територіальних поступок. Тому зараз я не можу вам говорити про те, чи буде якась мирна угода з точки зору національних інтересів України прийнята українським народом і українською владою чи ні. Головне, щоб національні інтереси, суверенітет, територіальна цілісність України не була предметом цієї будь-якої потенційної угоди, тому що ми це ніколи не визнаємо.
Bueno, diciendo como que es un tema complicado, ¿no? Y resumiendo eso, lo está como reivindicando otra vez, que la posición de Ucrania es que van a firmar, según parte ucraniana, van a firmar el acuerdo de paz solo en caso cuando no se va a amenazar la integridad territorial del país. Ahora estamos hablando que parte del territorio ucraniano está ocupado. Por eso, antes, o sea, la palabra clave es integridad territorial del país. Por eso nunca van a reconocer ningún acuerdo de paz sin tener la integridad territorial del país, porque esto es lo que defiende los intereses nacionales de cada país, de cada nación.
Es un placer saludar al diputado miembro del Comité de Seguridad Nacional de Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema de Ucrania, Fedir Berilavsky. Svitlana, muchas gracias por la traducción. Y por favor, dígale al señor Berilavsky que deseamos muy pronto la paz en Ucrania.
Ми дуже вдячні, пане Федір Веніславський, за те, що ви вийшли з нами в прямий ефір і поспілкувалися. Дуже вдячні те, що ви нам приділили увагу. І ми хочемо побажати вам, щоб мир наступив в Україні якомога швидше.
Дякую. Проведу мир. Дякую.
Sí, muchísimas gracias, pero paz justa.